Πάμε να ξεκινήσουμε.
Κύριε Σταματογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Ναι. Τώρα, πώς βλέπετε την εξέλιξη της υπόθεσης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας η αντιπαράθεση Προέδρου και Εισαγγελέως προσέφερε καλό σε όλη αυτή την ιστορική διαδικασία, ή αν αντίθετα άνοιξε πληγές.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι κάτι που δεν γίνεται συνήθως, όχι συνήθως, δεν γίνεται στα ποινικά
δικαστήρια. Ήταν πρωτοφανές, ναι.
Ήταν πρωτοφανές, αλλά και η δίκη συγκεκριμένη βέβαια είναι μια πρωτοφανής δίκη κι αυτή. Δηλαδή τα μεγέθη αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανή και τα δύο.
Ναι.
Και ως εκ τούτου...
Αλλά τι, κάποιοι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα μεγέθη.
Νομίζω ότι καταρχήν να πούμε ότι είναι κάτι που είναι δικονομικά ανεκτό αυτό. Δηλαδή, σύμφωνα με τη δικονομία, αυτό που έχει γίνει, που έχει απευθυνθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου στην εισαγγελέα, γιατί μπορεί ανθρώπινα να έχει διαλάσει κάτι, τέλος πάντων, και γι' αυτό το λόγο, για την πληρότητα της προτάσεώς της, μπορεί να πει ότι ενδεχομένως αυτό και αυτό συμβαίνει. Όπως επίσης, αντίστοιχα απευθύνονται και στους συνηγόρους, όταν σε σχέση σου ξεφεύγει κάποιο ζήτημα από αυτά που τοποθετούνται προς υπεράσπιση των εντολέων τους, των πελατών τους, και γι' αυτό και εκείνη την ώρα ή και σε κάποια άλλη στιγμή να τοποθετηθούν και για το ζήτημα αυτό. Εννοώ ότι στη φάση αυτή που είναι των ελαφρυντικών, της αναστολής, της επιμέτρησης της ποινής, όταν τοποθετήσε δηλαδή για ένα ζήτημα, μπορεί και είναι περισσότερο.
Πάντως λύθηκε όλο αυτό σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, και τα βουλεύματα βρέθηκαν και τα ποινικά μητρώα βρέθηκαν και συμπληρώθηκε η πρόταση της εισαγγελέως, άσχετα από το αν η πρόταση αυτή είναι σε διαφορετική κατεύθυνση, Αναστασία, με τα όσα πιθανότατα θα ανακοινώσει εδώ. Θα το δούμε, δεν προδικάζουμε τίποτα. Λύθηκε όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, και είναι αλήθεια ότι φαίνεται έτσι, ότι έχει λυθεί. Από εκεί και πέρα, και ξαναλέμε, και αυτό είναι το σημαντικό που θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι μια ποινική διαδικασία λειτουργεί με την αρχή της ηθικής απόδειξης, με δύο λόγια για να γίνεται αντιληπτό.
Τώρα περιμένετε, γιατί παραμένει θυμωμένη η Γιάμαλη τώρα. Τι θες με την εισαγγελία, ρε παιδί
μου. Ορίστε.
Αισθάνομαι ότι μεροληπτή η εισαγγελέα.
Δεν έχει δικαίωμα να έχει άλλη άλλη εισήγηση. Αυτό την καθιστά χρυσαυγήτησα.
Δεν είπα εγώ αυτό. Μακριά από
μένα. Όχι, δεν είπα ότι πες αυτό.
Ελάτε, κύριε Σταματογιάννη.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι σε μια ποινή και από την αρχή μέχρι το τέλος που κλείνει, υπάρχει το πέρας συνεδρίασης, ο δικαστής, είτε λέγεται εισαγγελέας ή ο εισαγγελέας ή ο κάθε δικαστής, ακούει τη φωνή της συνειδήσεως. Είναι η αρχή της ηθικής απόδειξης που διαχέεται σε όλη την ποινική διαδικασία. Αυτό λοιπόν, όπου καταλαβαίνει, αυτό που αντιλαμβάνεται, μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία για την κρίση του δικάζοντος. Αυτό λοιπόν είναι που κρίνει εκείνος, ότι με δεδομένα αυτά πρέπει να προτείνει αυτό ή να αποφασίσει αυτό.
Γιατί περιμένουμε να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η ΕΔΑ τελεσίδικα, με την έννοια του ότι μπορεί να βγει η πρόεδρος και να πει, ξέρεις κάτι, σε κανέναν αναστολή, σε κανέναν. Κρίνω εγώ και αποφασίζω.
Μπορεί να πει σε κανέναν.
Μπορεί να πει σε τρεις, σε δύο, σε όλους. Δεν ξέρω τι θα γίνει δηλαδή.
Εντάξει.
Λοιπόν, ναι, αλλά ξέρεις, όταν βασιζόμαστε σε αυτή τη φωνούλα, κυρία Σταματογιάννη, στη συνείδηση της εισαγγελέα.
Όχι μόνο της Προέδρου και του Παιδίου.
Και
όλων. Ναι.
Για όλους μίλησα εγώ, δεν είπα για την
Ναι.
Ότι αυτό που καταλαβαίνουμε, αυτό αποφασίζουμε ή προτείνουμε ανάλογα αν είναι εισαγγελέα.
Εντάξει. Βέβαια, ουδείς υπεράνω κριτικής, έτσι, ειδικά σε μια ιστορική δίκη με πολύ μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές και απολύξεις, και όχι μόνο, και τραγικές απολύξεις. Δικαίωμα του πολίτη να έχει και άποψη και κριτική να κάνει και να συμφωνεί και να μην συμφωνεί κτλ.
Αν λάβετε υπόψη, κύριε Παυλόπουλο, ότι οι αποφάσεις των δικαστήριων βγαίνουν στο όνομα του ελληνικού, του ελληνικού λαού, κατά επιταγή του νόμου. Είναι προφανές αυτό που λέτε, είναι το αυτονόητο, ότι όλοι κρίνονται, έτσι, και οι κρίνοντες κρίνονται.
Σωστά.
Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι καλό είναι ας έχουμε μια συνολική εκτίμηση, ας μην προτρέχουμε, να πούμε έτσι ή αλλιώς, ας έχουμε μια συνολική άποψη και μετά να έχουμε μια συνολική επισκόπηση της δίκης και να πούμε τη γνώμη μας mm-hmm. για αυτό που έχει γίνει.
Mm-hmm. Να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, σιγά σιγά.
Για να πάμε στο άλλο, να σας ζητήσω μια χάρη. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα λεπτό, έχουμε διάλειμμα. Οπότε κάνει το ερώτημα να πάρει την πρώτη απάντηση.
Κύριε Σταματογιάννη.
Για τον πτωχευτικό.
Πτωχευτικό, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχω καταλάβει ότι όλοι οι φορείς ήταν απέναντι στην συζήτηση τη.
Εκπροσώπησα την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων στην ακρόαση.
Που ήσασταν λαύροι.
Διαδικτυακή ακρόαση φορέων που έγινε στη Βουλή μετά την τότε την ανάγκη την κατάθεση νομοσχεδίου. Εκφράσαμε την άποψη ολομέλεια εμείς και κατάρθρων, δηλαδή σε όλο το νομοσχέδιο αυτό και κατάρθρων. Και στη γενικότερη φιλοσοφία έχουμε πει τις ενστάσεις μας, τις εκφράσαμε και στην διαδικτυακά.
Για τον κόσμο που δεν παρακολούθησε, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια.
Βεβαίως. Να σας πω ότι ονομάζεται δεύτερη ευκαιρία.
Ναι.
Νομίζω ότι υπάρχει μια κατάργηση, όχι νομίζω, έτσι είναι, αν το διαβάσει προσεκτικά, υπάρχει κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Είναι μία, το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, γιατί απευθύνεται, υπάρχει μία ρύθμιση που απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες, παύλα δανειολήτες. Η περίμετρος όμως αυτών των ευάλωτων οφειλετών είναι πάρα πολύ μικρή, με δεδομένο ότι θέλει να έχει 7.000 ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία 120.000 ευρώ.
Ναι.
Αν λάβετε υπόψη ότι ο προηγούμενος νόμος, η πλατφόρμα που ήταν της πρώτης κατοικίας, που ήταν το 46.05 του 19, αποτάνθηκαν εκεί 4.500 μόλις δανειολήπτες, γιατί και εκεί υπήρχαν όρια, τα οποία εκεί όμως ήταν πλέον διευρυμένα.
Τώρα ένα λεπτό, επειδή μπαίνετε στην ουσία του πτωχευτικού, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγη υπομονή, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να σας ξανακαλέσουμε σε 5 με 7 λεπτά.
Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Σταματογιάννη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιάς. Συζητούσαμε πριν το διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων για τον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος μπήκε σήμερα στην Ολομέλεια. Ο κύριος Σταματογιάννης μας είπε ότι εκπροσώπησε τον φορέα του
την Ολομέλεια. Την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το Δικηγορικό Σώμα συνολικότερα.
Ωραία. Πείτε μας, λοιπόν, είπατε πριν ότι στην ουσία καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι, με δεδομένο ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε πλήρης επί της προηγούμενης κυβέρνησης, μετά τον νόμο Κατσέλη, μάλλον δεν υπήρχε πλήρης προστασία.
Από Φεβρουάριο του 19, είπε ο κύριος Σταϊκούρας στον κύριο Τσακαλώτο. Έτσι, ως αποτέλεσμα του Eurogroup εκείνων των ημερών.
Τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα.
28 Φεβρουαρίου του 19 σταμάτησε η προστασία του νόμου Κατσέλη.
Μάλιστα.
Από εκεί μπήκε 46.05, αυτό που σας το είπα λίγο πριν, 46.05 του 19, μια πλατφόρμα στην οποία μπορούσαν να υπαχθούν ανάλογα οι δανειολήπτες, συγκεκριμένα εισοδηματικά. Και
τώρα πάμε να δούμε κατά πόσο όλο αυτό είναι μια δεύτερη ή όχι ευκαιρία. Κύριε Σταματογιάννη, να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, να σας αφήσουμε να μπείτε στη δουλειά σας, γιατί έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και έχει σημασία να ακούσουμε τι θα πει και για τα μέτρα που φαίνεται να λαμβάνουμε από απόψε το βράδυ για την υγειονομική κρίση και για τα ελληνοτουρκικά. Για πάμε.
Πολύ ωραία. Άλλη μόνο.
Να είστε καλά. Μόνο... Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και ότι μπήκε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σήμερα στη Βουλή.
Σας ευχαριστούμε.
Που αφορά τον νόμο Κατσέλη.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Τα λέμε. Να είστε καλά.